Labas, esu Dovilė, Gaumavo bendruomenės veiklioms mamoms įkūrėja ir šio podcast'o vedėja. Čia kalbinu veiklias moteris, norėdama pasidalinti jų sėkmės istorijomis, praktiniais patarimais ir įkvėpti tave siekti dar daugiau. Šiandien kalbinu Vaivą Žvirblytę, didžiausią Lietuvoje išskirtinai kietą kosmetiką gaminančio kosmetikos prekinio ženklo Solidu įkūrėja. Solidu idėja gimė tuomet, kai Vaiva leidosi kelionę po Aziją tik su kuprinę ant pečių. Bandydama sutalpinti visą savo gyvenimą į mažą kuprinę, ji sužinojo apie kietuosius šampūnus ir, grįžusi į Lietuvą, pati ėmė gaminti juos savo namų virtuvėje. Su Vaiva kalbamės apie tai, kaip kilo ši idėja, kaip atrodė jos pirmi žingsniai, kokius reklamos kanalus naudojo, su kuo bendradarbiavo, kas pasiteisino labiau ir kas šiek tiek mažiau. O taip pat, kada Vaiva suprato, kad iš jos mažos idėjos kažkas bus. Kaip ji pradėjo auginti savo komandą ir galvoti apie išėjimą į užsienio rinkas. Vaiva šiame epizode pasidalina labai daug naudingų praktinių patarimų kiekvienai, kuri vis dar svajoja, o gal jau turi savo verslą ir ieško būdų, kaip rasti daugiau sklaidos, kaip gauti pirmus atsiliepimus iš klientų ir užkariauti užsienio rinką. Pasiruošusi įsikvėpti? Klausomės. Šio podcast'o remėjas yra Kiekvienas gali. Tai yra Swedbank globojama 1000 smulkaus verslo atstovų bendruomenė. Jos nariai gali nemokamai konsultuoti su mokesčių, finansavimo ir skaitmeninės rinkodaros ekspertais, gauti nemokamos reklamos pasiūlymų, dalyvauti žiniasklaidos projektuose, verslo kontaktų renginiuose, kuriuos rengiame kartu su manimi ir Gaumavo verslių mamų bendruomenė, bei pristatyti savo prekes ar paslaugas virtualioje mugėje. Tapti nariais gali Swedbank verslo klientai pateikę paraiškas dalyvauti. Labas, Vaiva, smagu šiandien tave kalbinti ir išgirtis truputėlį daugiau apie Solidu prekinio ženklo kelionę, apie tai, kaip tu pradėjai pasidalinti praktiniais patarimais su mūsų klausytojomis. Tai, Vaiva, pačiai pradžiai prisistatyk, kas tu tokia esi ir ko užsiemi.
Labas, labai smagu čia būti, labai smagu, kad pakvietei. Tai aš esu Vaiva, esu Solidu kosmetikos prekinio ženklo įkūrėja ir mes Lietuvoje gyvuojam dabar jau virš 4 metų.
Tai papasakok man truputėlį apie Solidu, nes tikrai yra labai labai įdomus prekinis ženklas. Kaip kilo visa idėja, nuo ko tu pradėjai ir kas tai yra su pirma?
Tai visų pirma, Solidu yra kietoji kosmetika, mūsų visi produktai yra be vandens ir be plastikinių pakuočių. Tai įprastiniuose produktuose iki 80-90% sudaro vanduo ir tą vandenį mes ir transportuojam ir mokam už jį pinigus ir tiesiog veltui perkam, kai iš tikrųjų jisai bėga iš mūsų dušų ir kranų. Tai ką mes darome Solidu, mes naudojam tik aktyviuosius ingredientus, tai ta likusi 20% ar kažkiek pagal produktą ir gaminam tokius koncentruotus gabalėlius šampūno, kremo, muilo, kondicionieriaus, kūno prausiklio. Ir žinoma, tada nereikia išpilstyti į plastikinius buteliukus, kurie irgi tikriausiai žinote, kokia yra problema ir kaip visur dabar tas plastikas patenka tiek į mūsų maistą, tiek į mūsų žemę, tiek net ir ore nustatyta, kad mes jau kvepuojam mikroplastiką, tai tikrai yra baisi ir didelė problema. Tai su Solidu mes visiškai išvengiam bet kokios plastikinės pakuotės ir mūsų pakuotės gali būti sukompostuotos namų sąlygomis. Tai tokia tvari idėja, kaip padaryti bent dalį mūsų tos grožio rutinos draugiškesnės aplinkai.
Labai labai tikrai graži idėja ir apskritai misija pasauliui. Tai papasako, kaip gimė tau šitą idėją ir iš tikrųjų, ar visą laiką galvojai, kad sukursi kažką savo, ar tai gimė netikėtai, kaip atrodė tavo kelias?
Viskas prasidėjo nuo to, kad aš atradau kietuosius šampūnus keliaudama po pietryčių Aziją ir kai norėjau išvykti į kelionę tiesiog su viena kuprinė ant pečių ir neimti daug tų daiktų, pradėjau domėtis, kaip būtų galima tą padaryti, skaityti įvairius blogus tokių keliautojų, kurie tą daro nulatos ir tuomet atradau visą tą konceptą kietų šampūnų, nes man buvo labai svarbu kaip pasimti tą kosmetinę ir vis tiek kelionėje išlaikyti kažkokią rutiną. Pavyzdžiui, mano plaukai yra riebus pakankamai, juos reikia dažnai plauti, nelabai gali to išvengti, na, ir tikrai yra tokia problema. Tai man šitą idėją taip patiko, kad aš negalėjau atsisakyti tų šampūnų net ir grįžus po kelionių. Ir nuėjau netgi dar žingsniu toliau, kad pradėjau domėtis, kaip virti muilą, kaip gaminti kosmetiką ir į visą tai gilintis ir tiesiog namuose tai pati daryti. Bet atsakant į klausimą, ar čia buvo toks kelias jau suplanuotas iš seniau, tai galbūt ir taip, ir ne. Iš vienos pusės aš tiesiog kaip žmogus galbūt nesu labai tinkamas, nežinau, darbuotojas. Nes dažnai turiu savo nuomonę kažkokią, ar tiesiog mėgstu daryti dalykus pati, kaip man atrodo, ir na, dažnai galbūt man sudėtinga yra sekti kažko, jeigu aš pati netikiu 100%, kad taip turi būti. Tai tas dažnai sukeldavo problemų man dirbant kažkur, nes visi sakydavo, kad nu, jau vaiva, tai visada bus klausimas, kodėl. į bet kokį dalyką visada bus klausimas, o kodėl. Nors kartais galbūt iš to darbuotojai reikia, kad tiesiog tu darytum, o ne gilintumės, bet man labai svarbu gilintis. Tai tas toks gal asmeninės savybės šiek tiek buvo tokios, bet aišku, tikrai užtruko laiko, kol ta idėja kažkaip išsivystė ir... Aš pati, kadangi ilgą laiką dirbau freelancerę, tai laisvai samdoma konsultantė ir vertėja, man teko nemažai susidurti su kitais prekiniais ženklais, su produktais, su įvairiais procesais, tokiais kaip parodos, ar susitikimai, ar derybos ir panašiai. Man visą tai atrodo labai įdomu ir tikrai labai patiko tą daryti ir labai patiko visokie skirtingi produktai. Tai galbūt iš to pamažu man ir vystėsi toksai noras turėti savo produktą tam, kad aš tikrai žinočiau, kas už to produkto stovi, kad aš pati 100% tikėčiau juo ir jo vizija ir misija ir vertybėmis. Ir na, tikrai, kad pilnai išpildytų viską, ką aš galvoju, kad turėtų geras produktas daryti. Tai galbūt iš to ir išplaukė tos noras, kad reikia sukurti savo tam, kad galėtum padaryti taip, kaip tikrai tiki, kad turi būti padaryta.
Mhm. Tai kaip suprantu, tie kitieji šampūnai, getoji kosmetika jau egzistavo, tu jau buvai su tuo susidūrus, tai kodėl tu visgi sugalvojai, kad aš sukursiu savo, ar pamatėjai, kad kažko trūksta, ar čia, kad Lietuvoje norėjai, ar kaip sugalvojai ir kaip nepabijojai gal?
Tiesiog galbūt pamačiau, kad nėra pakankamai tokių dalykų pasaulyje, tai daug kas žinoma, kad egzistuoja, bet jeigu mes palygintume, kiek egzistuoja skistų šampūnų ar kremų ar ten kažko ir palygintume, kiek kietų. Na, tai taip, gali jų gauti, bet, pavyzdžiui, tuo metu aš gyvenau Kinijoje, tai Kinijoje nelabai buvo ir tikrai negalėjai taip lengvai nusipirkti. Pavyzdžiui, mano rate tikrai niekas nežinojo. Aš pradėjau ten pristatinėti draugiam ir pirkti, visiems rekomenduoti. Tai nebuvo toks dalykas, kurį gali rasti bet kokioje parduotuvėje užėjęs. Lietuvoje irgi tuo metu nebuvo. Tai žinoma, žmonės pirkdavo, tie, kurie žinojo, tai tarkim iš kažkur kitur atvažiavę, arba žmonės, kurie labai jau tvarumu rūpinosi, jie turėjo tų kanalų, žinodavo, iš kur atsisiųsti ir panašiai. Bet tai tikrai nebuvo taip lengvai prieinama, kaip nueini maksimoje nusiperki šampūną skystą. Tai tiesiog nebuvo tas toksai trūkumas šioks toks rinkoje. Ir na, galbūt šiaip man pasirodė tiesiog įdomu, aš visą tai pradėjau nuo to, kad juos darydavau tiesiog na, sau ar draugam, ar kaip tokį eksperimentą, tai pradėjau nuo muilo ir galbūt galėjo būti tiesiog ir muilų, rankų darbo muilų brandas, tiesiog, kad man tas muilas pasirodė nepakankamas produktas. Nes muilas vis tiek turi savo kažkokius limitus, ką tu gali daryti su muilu, ar ne? Tikrai yra daugiau tų panaudojimo būdų, kai pradedi gilintis į muilą darybą ir visus tuos tikrus tradicinius kokybiškus muilus, tai na, čia ne tas pats, kaip vėl ten maksimai nusipirkti kažkokį paprasčiausią pigiausią. Bet vis tiek tie yra limitai, na, pavyzdžiui, kad galvos negali plauti, ar ten veido irgi nebūtinai ne visi gali, aš galiu, bet na, nebūtinai kiekvienai odai ir panašiai. Ir tada supranti, kad norint kažką padaryti dar kitokio, jau tada reikia eiti giliau į tuos kitus ingredientus, į kitus gamybos būdus ir kad na, muilas vis tiek bus tada tik muilas, tik kažkokia ta dalis. Tai aš taip išėjau į platesnę kosmetikos gamybą ir galbūt, kad man kremai nebuvo įdomu, tiesiog nežinau, kodėl nepasirodė, neužkabino ir nebuvo įdomu kažkas su tuo susiję ir aš nuėjau tolyn va šituo keliu. Tai taip galbūt ir egzistuoja tie dalykai pasaulyje, bet vis tiek, nežinoma, mes irgi turim savo išskirtinumą, kaip mes darom, vien jau mūsų, pavyzdžiui, pakuotė labai ypatinga, mūsų forma, mūsų kvapai, tai tikrai nėra, kad kažkoks analogas kitų brandų, bet jo, nu, su absoliučiai dauguma dalykų, ko gero, kad negali pasakyti, kad būsi tas pirmas ir vienintelis, nežinau, kas šiais laikais dar nėra išrasta pas mus pasaulyje. Na, tikrai tikriausiai yra, bet sudėtinga rasti.
Tikrai taip, Maiva, ir ypač tai man labai patinka tas tavo požiūris, kaip tu iškart pasakai, kad taip, bet šampūnų yra milijonai, nes aš žinai, gal pradėjau galvoti, o, bet tikėtas, ir aš, gal ir yra kažkur jau, bet tu nepasidavėjai ties tą mintimį, nes tikrai yra daug žmonių, daug moterų, kurios galvoja, oi, bet čia dviratis jau išrastas ir man reikia būtinai sugalvoti tą kažkokią milijono dolerių idėją, kur kažką labai labai nerealaus ir tas toksai galvojimas ir nesugalvojimas kartais neleidžia mums pradėti sakyti, oi, bet aš dar nesugalvojau tos idėjos, todėl ir toliau darysiu tai, kas man nepatinka. Tai vis pirma labai sveikintina ir labai smagu, kad pasidalinai iš tikrųjų, kad taip negalvoja ir savo požiūrį.
Na, reikia ir į kitą pusę nenuėti, aš sakyčiau, nes šiaip Lietuvoje yra tas dalykas, aš pastebėjau, nežinau irgi iš kur pas mus jisai atsiradęs, kad dažnai žmonės, kurie galvoja, kad nu, galima daryti jau lyg ir tą patį, kas yra, tai irgi net neįneša nei kiek savo kažkokios idėjos, o tiesiog nukopijuoja. Nu, kas irgi šiaip man tai liūna, aš daug labai matau, at kažkas atsiranda, faini kažkokie dalykai ir jau žiūrėk, kitas žmogus daro ir lygiai taip pat, nu, ir mūsų šampūnos, pavyzdžiui, mačiau, kitos ten moteris daro ir tiesiog, nu, viskas lygiai taip pat, kur ten mes turim šampūną su rozmarinais, tai pas jas irgi šampūną su rozmarinais, bet vienas ingredientas pakeistas tipo geresnis, ar ten kitas su dilgelėm, tai pas jas irgi su dilgelėm. Nu, kodėl? Ta prasme, tiek yra dalykų, ką gali daryti, tai niekas nebus ten, žinoma, 100% unikalu, bet vis tiek, nu, kažkaip tu įneši kažkokią savo idėją, ar ne? Tai aš daug pastebiu, kur tada žmonės nueina visai to priešingų keliu, ir tiesiog padaro lygiai tą patį, ką kaimynas daro, kas, nu, tikrai liūdna, nes tada tu vis tiek būsi antras, visada. Nemanau, kad pavyks jau ateit ir padaryti taip žymiai geriau negu tas kaimynas, tai kažkokį reiktų balansą galbūt rasti per vidurį, nei kopijuoti, nei jau galvoti, kad iš vis negalima lysti ten, kur kažkas kitas egzistuoja, tai tas galbūt yra toksai sudėtingas momentas, bet manau padaromas.
Labai labai geras pastebėjimas. Iš tikrųjų, ir aš tai dažnai irgi matau, kaip ir minėjai, ir Lietuvoje, gal ir užsienyje kažkiek, kad oi, kažkas tai padarė irgi. Tai balanso reikia atnešti to autentiškumo, kodėl tu, gal kodėl tu kuri tą dalyką, kaip tu prisidėsi savo vertybėm ar ypatybėm. Tai gerai, dabar papasakok man truputėlį, kaip atrodė ta pati pradžia, kai tu sugalvojai, nes kaip supratau jau parti, netgi savo virtuviai, virėjai ir tuos muilus, bet kaip sugalvojai, kad gerai, darysim verslą iš šito. Kaip atrodė ta pradžia, kur tu pradėjai ar ieškoti kažkokio, nežinau, fabriko, kur tai viskas bus gaminama, ar pirmą gal darysi kažkokias analizės, tai gal gali papasakot, jei prisimeni.
Taip, tai nesidariau analizų, nes nesu šiaip analizų žmogus. Šiaip esu, bet galbūt žinau, kiek aš galiu giliai nueiti tas analizas, tai tiesiog dažnai mėgstu daryti dalykus ir žiūrėti, kaip gausis ir tada iš to jau priimti sprendimus. Ir gal tada, kai užsianalizuoji, tai taip ir gaunas, kaip va ką tik šnekėjom, kad tada ir nusikopijuoji, tiesiog nes pažiūri, o kaip va čia kiti daro, čia gerai eina, puikus rodikliai, darai taip pat, galbūt kiti visi analizuoja, aš kai neanalizuoju, gal dėl to man ir atrodo keista, kodėl reikia taip daryti. Bet pati pradžia, kai gaminau virtuvėje, tai buvo neoficialu pavadinkime, nes tuo metu dabar jau pakeitė šitą įstatymą neseniai, bet tuo metu, tam, kad tu galėtum parduoti kosmetiką, tai reikėjo būtinai turėti atskiras patalpas, kurios būtų skirtos tik tai gamybai. Dabar jau mažus kiekius leidžia ir namie gaminti, aišku, vis tiek ten labai daug įvairių sąlygų, tikrai ne kiekvienam pavyktų, nes ten reikia ir atskiro kambario ir panašiai. Bet anuo metu aš jau žinojau apie šitą taisyklę. Ir tiesiog, na, man nebuvo tokio pasirinkimo, kad jeigu aš noriu kažką daryti, tai man reikėjo jau pakankamai daug sumesti į šitą idėją. Tai yra pasimti kažkokias patalpas, gauti reikiamus leidimus ir tik tada buvo galima parduoti. Tai iš tos virtuvės, ten dar porą metų buvo tik virtuvės dovanėlės visokios ir tokie eksperimentai, tai nebuvo nei solidu, nei kažkoks brandas, nei pardavimui. Bet galiausiai tiesiog man kaip ir pasibaigė jau žmonės tam dovanoti, per daug aš ten buvau prigaminus, prikaupus ir na, atėjo toks laikas, kai žmonės pradėjo klausinėti, kad mes norėtume įsigyti, kaip čia įsigyti, galbūt mes vakalėdom padovanotume ir supratau, kad galbūt reikia pabandyti tikrai tą dalyką parduoti, pažiūrėti, kaip pasisektų. Tai kaip ir minėjau, tos patalpos buvo iššūkis, tai nuo tada, kai aš išsinomavau patalpas, užtruko dar apie pusę metų, kol galėjau iš tikrųjų pradėti kažką daryti. Nes ten reikėjo išsiaiškinti, kaip ten įsirenka, ką čia daryti, kokie tie leidimai, tikrai nebuvo taip paprasta. Ir dar būtų tikriausiai užtrukę žymiai ilgiau, nes aš būčiau galvojus įvairiausius kokį ten receptą, kokią ten pavadinimą etiketės, ten viską, tikrai čia buvo galima tiek užsigalvoti ir tiek užsižaisti ir tiek visokių variantų, bet tada buvo kaip tik kalėdos ir mano draugė organizavo pop-up renginius, kur įvairūs kūrėjai prekiauja savo produkciją. Ir pakvietė mane, nors tada dar nebuvo nei solidų, nei brandų, nei nieks ten nebuvo baigta ir tik tai aš ten kažkokiam kambarėlį krapščiausi šiek tiek ir jinai sužinojo ir sako, ateik, va, tau yra stalas, ateik į tą renginį. Tai čia buvo lapkričio gal gale, jau prieš kalėdas. Ir viskas, tai dėl to, kad pasakė, kad iki tos datos reikia ateiti. Tai aš turėjau staigiai kažkaip, nu gerai, kokius čia receptus, tai čia tuos, tai greit kažkokias etiketas atsispausdint ir išsinešti tą dalyką jau į viešumą, nes kitaip tikriausiai būtų ten užtrukę dar metus laiko viso to žaidimo. Tai buvo toksai, nu, eksperimentas, kad išeit su tuo produktu ir pabandyti jį parduoti, tas yra labai gerai, nes kuo greičiau tu pradedi kalbėti su klientais ir su klientais, kurie nėra tavo draugai ir mama ir šeima, nes draugai ten vienai pasakys, o tu pabandyk nepažįstamam žmogui parduoti, tai tada iš tikrųjų sužinosi, kaip ten viskas yra. Tai galbūt ir tie klientų klausimai, ką aš gavau, jie atskleidė tam tikras skriptis, kur man atrodo, kad vienas dalykas ten žiauriai svarbu ir reikia koncentruotis maksimaliai ant to, o tada klientas pasakė ir jam iš vis tas neįdomu ir visai kažką kitą reikėtų daryti, kad tam klientui padaryti, kad būtų įdomu. Tai tas, manau, labai sveika visiems galbūt pasimėginti, kad ir kokiu masteliu, kad ir kaip įmanoma susirinkti kuo anksčiau tą klientų feedbacką. Tai va, ir po tų kalėdų tiesiog aš jau turėjau pasidarius tokią paprastą elektroninę parduotuvę, nes vis tiek na, šiais laikais tai žinau, kad na, nebus tikrai kito kelio, nevažinėsiu po turgus ten visą laiką prekiauti, kad ta elektroninė parduotuvė yra visiškai būtinybė. Ir pamažu tada po jau tų visų gyvų susitikimų su klientais per tą elektroninę prekybą pradėjau važiuoti. Mhm.
labai gerą dalyką irgi priminėjai apie tai, kaip svarbu gauti feedbacką iš žmonių, kurie nėra vat, mūsų aplinkoje, mūsų draugai, mūsų šeimos. Tai aš irgi dažnai visą laiką kartoju, kad jeigu daromės, ar tai tik tai pradedam, gal tik tai idėją dalinamės, kaip kažkokią rinkos analizę, kažkokius interviu darome mini. Tai kad svarbu klausti ne savo aplinkos, bet nueiti į visiškai kitą aplinką, aišku, kuri būtų mūsų potencialūs vartotojai, klientai, bet klausti jų ir vat, kaip tu irgi paminėjai. Gal tau atrodė vienas dalykas svarbu, žmonėms visiškai to nereikia, jiem nekreipia į tai dėmesį ir tu gal be reikalo kištum energiją ir pinigus ir darytum tai, ko nereikia. O kai vyko šitas kalėdinis ties pop-upas, ar brandingas, sakai, pasidarėjai labai greitai, ar jau turėjai kažką?
Jo, labai greitai, bet man pasisekė, nes mano vyras yra dizaineris, tai tiesiog jisai man sukūrė tą prekinį ženklą ir tada aš taigi nusprendžiau, kad bus solidu, nes tada nebuvo pavadinimo dar. Ir tiesiog, nu, mes rinkomės, įvairius variantus žiūrėjom ir aš jau supratau, kad tai yra pakankamai svarbus dalykas, nors taip gal skamba ten, ai, staigiai sumetėm, bet na, vis tiek aš įdėjau visą savo patirtį ir žinias į tai, nes aš žinau, kad tas pavadinimas bus svarbus ir jeigu tai bus ilgalaikis dalykas, na, jeigu nepasiseks, tai nepasiseks, koks skirtumas, bet jeigu čia kažkoks ilgalaikis dalykas, kad tai turės būti viskas tvarkingai, tai aš tikrai ir pasitikrinau prekinio ženklo registracijas ir puslapio galimybės, kad įsigyt ir visą tai aš susižiūrėjau ir logotipą, aišku, tada pasidarėm. Na, kad nebūtų taip, kad tu išeini, pradedi, kažkas jau susidomi, gal kažkoks butikas susidomi ar kažką, ir tada paaiškė, kad negali naudoti to prekinę ženklą ar panašiai. Tai tą jau kažkaip vis tiek. Pačius produktų pavadinimus, tai dar tuo metu aš keičiau, ten varijavau, net ir receptūrą šiek tiek, dar jos tokios iki šiol kartais mes patobulinam ar kažką padarom, bet prekinės ženklas, tai na, buvo, kad jau galėtum už jo stovėti, jeigu reikėtų, galėtum jį ir turėti tokį. Mhm.
Tai tavo atveju vis tiek galima sakyti, vos nekreipėsi į specialistą, nes šeimoje, bet specialistas ir kuris tau padėjo turėti tokius stiprų kažkokią pradžią tokią, kur galėtum sakyti tvirtai, kad aš pasitikiu šito ženklo, aš galiu išeiti į publiką, pristatyti žmonėm. Man įdomu irgi išgirsti visą laiką, kokie buvo tarkim, po, kokie buvo kiti žingsniai, kaip tu populiarinai savo brandą. Sakėjai, gerai, dabar liktai pavažiavo, žmonės susidomėjo, ką darai toliau? Kažkokie komunikacija, kažkokia website, kaip ir sakėjai, svetai neturėjai, bet žmonės turi vis pirma sužinoti apie ją, kad tave atrastų. Tai gal gali papasakoti.
Tai aš tiesiog išėjau tiesiai į Facebook'o reklamą. Apie tai turėjau irgi šiokį tokį supratimą iš savo buvusio darbo, galbūt nebuvau labai tenais pasikaušęs specialistė, bet turėjau įsivaizdavimą, ką reikia daryti ir pradėjau dar daugiau ten mokytis, googlintis ir žiūrėtis tos informacijos ir tiesiog iš karto startavau nuo pirmų dienų su reklama. Tai aš jau turėjau surinkus kažkokius va žmonės, kurie ten tos pirmuosius užsakymus atliko, kas gal ten po tos mugės pamatė, įsiminė. Man atrodo, jo, dar ką nepasakiau, tai prieš tą mugę jau turėjau pasidarius puslapį savo irgi Facebooką, Instagramą, kad iš karto galėtų žmonės ateiti, palaikinti, rasti. Tai tenai jau aš pradėjau rinkti komentarus, nu, tarkim, nusipirko pop-up'e ir tada jau parašė kažkokį review, kas man irgi buvo šiaip šokas, nes aš nežinau, kaip tai veikia ir aš tiesiog žinau, kad būtinai reikia man turėti tą social media, nes kur žmonės ateis, kaip jie mane suras, kaip jie tą puslapį sužinos, tai kad būtų kažkur, kur jie gali mane rasti, bet kas mane labai labai nustebino ir kas nudžiugino ir iš tikrųjų paskatino toliau daryti viską, tai buvo, kad žmonės atėjo ir paliko tuos labai gerus komentarus, nes aš nei jų prašiau, nei ką, tiesiog jie patys savo noro rado ir parašė, kad na tikrai, va netikėjau, čia įkalbėjo pamėginti tą produktą, jis buvo toksai geras, tai puikiai man suveikė ir taip toliau, tai kad žmonės tikrai nuostabus tas ratas, kurie pasidarė solidų fanai nuo tų pirmų dienų, tai šitas buvo labai labai geras paskatinimas iš pat pradžių, kad, o, tikrai čia reikia daryti ir tęsti, ir čia viskas verta, todėl kad tie žmonės tokie faini ir geri ir palieka tuos komentarus. Nes aš prieš tai šiaip turėjau tokį įsivaizdavimą, kad turi vos ne pirkti tuos komentarus ar ten prašyti labai, kad paliktų žmonės tau juos, kad taip organiškai tai nesigauna, kad turi ten prašyti, kad draugai pirmą parašytų ar sumokėt kažkam duot produktų nemokamai. Nu, aš tokį kažkokį įsivaizdavimą turėjau, kad tai bus labai sudėtinga gauti tą gerą atsiliepimą, bet kai gavau, tai tada tikrai tas padėjo vėlgi, nes iš karto buvo jau, kad socialiniuose tinkluose yra kažkoks patvirtinimas, kad tai yra tikras produktas, tikri žmonės jį naudojo, jiems viskas buvo gerai ir tada jau, kai tu eini, pamatai tą reklamą ir eini į puslapį, tu jau kažkokį gali turėti šiokį tokį pasitikėjimą, nes tu matai, kad kažkas vyksta, kažkas seka šitą brandą, kažkas komentuoja. Tai galbūt ir būtų buvo sudėtingiau tik online paleisti, jeigu gyvai nebūtų buvę to žingsnio, nes pradžioje būtų sunku įgauti tą pasitikėjimą. Tai tikrai gal tada turėtum pasiuntinėt nemokamai influenceriams, nežinau, kad jie pabandytų atsilieptų kažkaip. Tai va, tai tiesiog atsakinti klausimą su Facebook'o reklama pagrindę startavo.
Labai įdomu ir iš tikrųjų ne pirmas kartas, kiek aš klausiau žmonių, kurie irgi turi panašius brandus ar kažkokius produktus pardavinėjo, ar tai būtų aksesuarai, ar kitas irgi tvarų ženklas, man kažkaip prisimenu labai įstrigo. Tai kas turi produktus, kažkokią e-shopą, tai tikrai ne vienas žmogus minėjo, kad tai buvo Facebook'o reklama, kuri pasiteisino labiausiai. Tai tikrai įdomu išgirsti, kad ir tau taip pat buvo.
Kiekvienas gali, kai yra palaikančių. Kaip ir minėjo Vaiva, kitų parama smulkiam verslui yra be galo reikalinga. Nesvarbu, ar dar tik pradedam, ar jau turime verslą ir ieškome būdų jį plėsti. Vaiva yra smulkųjų verslą stiprinančios bendruomenės kiekvienas gali narė. Ir savo nariams šį bendruomenę yra paruošusi nemokamos reklamos, verslo konsultacijos paketą, kontaktus užmėgsti padedančius renginius ir naujus kanalus pardavimui. Prisijunk ir tu, prie kiekvienas gali.
O minėjai truputėlį apie influencerius, ar teko naudotis ir kokia tavo patirtis, o jei ne, gal kodėl?
Taip, tai dirbam su influenceriais. Dėl Facebook'o reklamos, tai irgi reikia supras, kad mano patirtis buvo prieš daugiau nei 4 metus. Tai daug kas ir pasikeitė, nes tais laikais tikrai labai, labai ėjo tas Facebook'as. Dabar yra šiek tiek sudėtingiau, galbūt Facebook'e, aišku, priklauso, kas yra auditorija, kokio amžiaus ir panašiai. Paskui labai ten Instagram'o mes perėjom visi. Dabar tai klausimas, nu viskas šiek tiek stringa, jau vyko pasikeitimai, ten yra algoritmo, žodžio įstatymo, tai šiek tiek nebėra taip gerai, kaip būdavo, tą aš matau. Tai klausimas, kiek dar bus aktualu, kas dabar pradeda, galbūt ir ne visai bus tas patarimas nebetinkamas, reikės gal visai tiesiog tik tokio kažkur ir panašiai. Tai va. O influencerius, taip dirbam irgi mes nuolatos su influenceriais, niekada galbūt nėjom tuo keliu, kad labai, labai su dideliais kažkokiais pradėti dirbti. Daugiau mes dirbam su mažais ir kurie labai susiję su mūsų vertybėmis, kurių jau auditorija tikrai atliepia tas vertybės ir domisi tokiais produktais. Pačio pradžioj visiškai už jokią reklamą nemokėdavau, ir neturėjau pinigų tais laikais tikrai mokėti, bet ir kažkaip ir nereikėjo, nes buvo tikrai žmonių, kurie geranoriškai nori pasidalinti, tie žmonės iš tikrųjų mėgsta tą produktą, iš tikrųjų nori pasidalinti ir tiesiog mes sutardavom kažkokį barterį ar kažką. Arba paskui, kai pradėjo mokėti, tai irgi pakankamai nedaug, nes buvo nemaži tie influenceriai. Tai tas tikrai veikia, kas man asmeniškai labai svarbu visada buvo, kad tie atsiliepimai influencerių būtų nuoširdus, kad jie nebūtų nupirkti ir visada irgi sakydom, kad na, pabandykit tą produktą ir pasidalinkit iš tikrųjų, kaip yra, kaip jums sekėsi jį naudoti, kokia ta patirtis, ypač jeigu, pavyzdžiui, nemokamai duodam produktus ir nesumokam pinigų už turinį, o tiesiog duodam dovanų produktus, tai niekada irgi net neprašydavau, kad pasakyk, kad čia geras produktas, tiesiog prašytau pasidalinti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu tai būtų bloga patirtis, irgi pasakyk mums, tas mums svarbu, tas nuoširdumas ir tikrumas. kai pasakoja apie tavo produktą, nes manau, žmonės tą jaučia ir žmonės nekvaili ir supranta, kaip kas tikra, kas netikra. Tai dabar jau šiek tiek atslūgo irgi mums ta banga, nes galbūt persidengia šiek tiek ir auditorijos, daug tų pačių žmonių seka tos pačius influencerius, tai na, toks labiau gaunasi kaip palaikymas, tiesiog priminimas apie save, tai nebėra toksai dalykas, kur o ten labai daug iškart naujų klientų, naujų pardavimų. Tiesiog galbūt pasiekė tą tašką kažkurio momentu, kai jau kitaip. Tai dabar labiau užsienio rinkose koncentruojamės surasti tos influencerius, kad visai nuo nulio pradėjo tą procesą.
Mhm. Taip, apie užsienio rinką irgi turiu klausimą, bet sugrįšim truputėlį vėliau, bet dar noriu gal kažkiek irgi paklausti apie visą produkciją. Tai kokiu momentu supratai ir apskritai, ar pradžioje tai buvo tavo hobi, ar nuo pat pradžių ėjai pilnai iš santaupų ties šituo fokusuotis, galvat po to pop-up'o, ir ties kurio momentu jau pradėjai ieškoti gal žmonių, kurie galėtų daryti vat, visą produkciją ir kaip tai netgi atrodo.
Aš kai, tuo metu, kai virtuviai dariau, tai buvo, tai, bet tai ir nebuvo darbas, aš nepardavinėjau, tai buvo tiesiog laisvalaikis. O jau tuo momentu, kai aš pradėjau pardavinėti, tai aš dariau tą kaip pagrindinį dalyką, nedirbau kitur tuo metu, nes tikrai labai daug buvo tų reikalų. Aišku, aš irgi buvau tada laisvai samdoma vertėja. Tai tas man padėjo, nes aš galėdavau gauti darbus su labai aiškiu deadline. Nu, pavyzdžiui, tiesiog nueiti ten vieną dieną pavertėjauti ar savaitgalį, ar savaitę, ar galų galę dvi savaitės. Bet ne tai, kad tu turi eiti į darbą kiekvieną dieną ir tada savaitgalį dar ten daryti po darbo šitos dalykus. Tai tas man padėjo, kad mano toks buvo darbas labai, labai tam tinkamas, kad konkrečiam dienom gali pasidaryti. Ir skirti tą dieną ir viskas, o paskui jau gali skirti savo dalykams. Tai pradžioje viską darydavau pati, aišku, kaip minėjau, vyras padėjo ir su remontais ten, ir su dizainais, prekinių ženklų, visais tais dalykais, bet viską, kas iš verslo pusės ir iš gamybos pusės ir iš marketingo pusės, tai darydavau tiesiog aš viena nuo iki. Tai aš gamindavau tuos šampūnus, aš juos pakuodavau, sukliuodavau etiketes, priimdavau visus užsakymus, supakuodavau kiekvieną užsakymą, parašydavau raštelį kiekvienam klientui, įdėdavau, išsiūsdavau, ten tiesiog va, buvo gamykla, nedidelė tokia, ten 20 kvadratų, ir ateidavo tas kurjeris, ten aš su pirštinėm gaminu, žodžiu, čia viskas verda, jam paduodu tas siuntas ir jos iškeliauja, ir paskui aš nuėjus dar atrašau komentarą tam žmogui, kuris jau gavo produktą. Tai visas ciklas, nuo iki absoliučiai viską aš tiesiog viena ir darydavau. Ir darbuotojų pradėjau ieškoti tada, kai tiesiog buvo fiziškai nebeįmanoma niekaip to suspėti. Tai iš tikrųjų daug padėjo ir draugai pažįstami, kas būdavo, kad na, tuo metu, pavyzdžiui, neturi darbo, ateina, padeda man ten supakuot ką nors, vakarais, ten penktadienio vakare su alum etikečių paklijuot. Ir panašiai, tai tikrai būdavo ir tokių momentų, bet taip, pirmųjų darbuotojų pradėjau ieškotis tada, kai tiesiog jau supratau, kad niekaip negaliu būti ir ten vienu metu tiesiog fiziškai pasidarė nebeįmanoma, tai tuo momentu.
Ir po kiek laiko maždaug tai buvo?
Kažkur po plius minus pusės metų. Nuo tos pradžios, tai čia neįskaitant to laikotarpio, kur dar buvo tas pirmasis pusmetis, kur minėjau, kur ten iš vis tik patalpų ieškoti, remontuotis tas patalpas dar kol iki pirmųjų pardavimų. Tai ten tikrai jau tada nieko neturėjau ir jau nuo tada, kai pradėjau pardavinėti, dar po kažkur pusės metų jau atsirado pirmieji darbuotojai.
Ir jeigu galiu paklausti tuo metu, ar turėjau pakankamai įplaukų sumokėti bent jau darbuotojams, ar tai irgi buvo kaip investicija į priekį?
Šiaip turėjau, bet buvo labai labai baisu, nes tikrai buvo na, nuo mėnesio iki mėnesio tiesiog, kur negali būti 100% įsitikinęs, kad tikrai sumokėsi tuos atlyginimus. Lyg ir taip galėtum, bet na, niekada nežinai, kas ten ir kaip gali nutikti. Tai tikrai buvo labai labai baisu priimti tą įsipareigojimą, nes savo, tai jo ten gali nemokėti, o kai yra kiti žmonės, tai vėl viskas kitaip. Tai tikrai buvo viskas ok, ir tada sumokėjom tas algas, tikrai nebuvo kažkas didelės, bet na taip, buvo tas toksai momentas, kad priėmė žmonės į darbą ir nesistikinęs, kaip viskas bus.
Dažnai aš irgi šitą paklausau, nes mums atrodo, kad mes pagalbos ieškosim, tai čia ta pagalba gali būti žmonės, kurie dirba, ar apskritai pagalba kaip mentoriaus, vat, kažkokių bendruomenių pagalbos, kursų pagalbos, tuomet, kai jau turėsim kažką, kas generuotų pakankamai lėšų. Bet kartais, kad tu galėtum generuoti, kad turėtum tą pastovumą, tau reikia tos pagalbos. Tai yra čia toks ratas ir tiesiog turim kartais tiesiog investuoti, pasitikėti savimi, pasitikėti, kad aš tai padarysiu, tai bus ir tiesiog daryti, ir kaip kažkokia viena mano pašnekovė pasakė, pradėti žiūrėti į tai kaip į verslą, kaip į rimtą verslą, nes tuomet tai ir bus tas verslas.
Tai labai priklauso nuo situacijos iš tikrųjų, nes yra skirtingi verslai, skirtingi poreikiai ir skirtingos vietos, kur galbūt labiausiai reikia tų investicijų ir nėra vieno teisingo atsakymo. Nes gali ir į abi pusės gali nueiti vėlgi čia, gali iš karto ateiti su to požiūriu, kad oi, tai čia pasisamdysiu tą specialistą tą padarys, aną specialistą aną padarys, ir trečią specialistą ten tą padarys, ir nu va, o aš čia būsiu direktorė. Tai gali ir tai pasižiūrėti, ar ne, bet nu, aišku, galbūt aš čia iš tokios savo tik tai perspektyvos taip jaučiuosi, nes pati taip dariau, tai nebūtinai čia visiems tas veikia, bet man atrodo labai labai sveika ir labai naudinga pačiam atlikti visas rolės savo versle, kad ir kaip tu ten ir nebūtum gal geriausias toj roliai, bet viską nuo gamybos iki buhalterijos iki marketingo, nes tada tu samdydama žmonės, tu jau žinai, ką konkrečiai reikės tam žmogui daryti, ko tikėtis, kokią kartelę iškelti, kaip vertinti to žmogaus darbą ir kaip viskas veikia. Nes jeigu tai yra tavo verslas, niekam daugiau taip nerūpės kaip tau ir niekas tiek neįsigilins kaip tu. Tai dabar pas mane, na tikrai kiekvienoj pozicijoje aš tiksliai žinau, ko iš to žmogaus reikia tikėtis, ką tas žmogus daro, kaip jisai daro ir tas žmogus gali būti už mane geresnis savo srities specialistas. Bet aš galiu susišnekėti su kiekvienu savo komandos nariu tokiam labai išsamiam lygmenį apie tai, ką jie daro ir kaip.
Tikrai, tikrai sutinku su šituo, kad mes turim ir patys pereiti per viską, nes mes patys labiausiai mylim visą tai, labiausiai norim šito dalyko sėkmės. Vaiva, dar norėčiau paklausti apie tai, nes mačiau, kad tikrai gavot nemažai ir publikacijų spaudoje. Tai ar tai, kaip greitai tai įvyko, ar tai buvo strateginis žingsnis, kad pati tu aktyviai ieškojai, kam galėtum papasakoti, kam galėtų būti įdomi ši istorija, ar tai atėjo pas tave?
Viskas atėjo ir labai organiškai vyko, aš to niekada neieškojau, tai niekada nebuvo mano strategija, aš net šiek tiek vengiau pradžioj, aš atsimenu, man skambino Orijus, kuris vedė tą laidą Emigrantai ir sako, aš pas tave atvažiuosiu, pafilmuosiu, kaip sakau, ne, nevažiuok, ne, čia dar aš nieko netarau, čia nėra ką žiūrėti. Ir paskui buvo, kad jisai pas mane iš tikrųjų atvažiavo dar ten po metų, kai aš jau tada išdrįsau priimti, bet pačioje pradžioje aš net, nu, man buvo toks šiek tiek ir nejauku, dabar kaip aš čia išeisiu, pasakysiu kažką, ką aš čia darau, aš dargi čia nieko nedarau, nu ką tu palyginsiu su tai žmonėm, kurie iš tikrųjų kažką daro, nežinau, man buvo toksai kažkoks kompleksas ir buvo toksai, kad ne su visais net norėjau šnekėti, nes atrodė tada, kad tiesiog, nu jokinga, čia tas mano mažas versliukas, ką aš čia šnekėsiu. Bet atsirado tas susidomėjimas, kas irgi labai faina, kaip ir klientai, taip ir kažkur iš spaudos, tiesiog žmonės norėjo pasakoti tą istoriją ir visiškai organiškai susirasdavo mane, susirasdavo mus ir, ir papasakodavo apie mus.
Ir kiek šiame prekinėme ženkle galima matyti tavęs? Kiek tu rodaisi? Ir kokia yra strategija?
Ko gero, šiek tiek per mažai, jeigu palyginti su kitais prekiniais ženklais, nes matau, kad tas labai padeda tiems, kas tikrai smarkiai rodo savo įkūrėjus ir pasako jų istorijas. Aš tikriausiai nepasakoju pakankamai, dažnai mėgstu pasislėpti už to prekinio ženklo, atiduoti visai komandai, nes man atrodo, kaip aš eisiu viena, pasakosiu čia save, juk ne tik aš jau dabar irgi esu, nesu aš čia tokia svarbi, kad eit čia ir pasakotis, nežinau, yra tas kažkoks lietuviškas, lyg ir kuklumas ar kažkas, tai ar tiesiog aš galvoju, kad aš žmonėms nesu įdomi ir nenori jie ten manęs matyti ir produktas šneka už save. Tai tikriausiai, jeigu aš eičiau ir patarčiau kitam prekiniam ženklui, kaip teisingai daryti visą tai ir kaip reklamuoti ir kaip komunikuoti, į kurie jūs tikriausiai sakyčiau daryti priešingai, negu aš darau, nes čia tikriausiai, na, tikrai tas labai padeda tie asmeniškumai. Tai, na, nežinau, kaip šitą apeisiu, ar dar kažkaip stengsiuos labiau ir per savo tą prizmę, bet kol kas tiesiog, kadangi pati buvo atsakinga už marketingą, tai padariau taip, kaip jaučiausi tada.
Ir dabar norėčiau paklausti apie išėjimą į užsienio rinką, nes tikrai pastebėjau, kad tai darot ir jau pat ir minėjai truputėlį anksčiau pokalbio metu. Tai gal gali papasakoti, po kiek metų nusprendėjai, kodėl ir kaip visa tai atrodo, nuo ko pradėjot?
Nusprendžiau tai, ko gero, dar prieš įkuriant prekinį ženklą. Nes na, niekada galbūt aš nebuvau prisirišusi tik prie vienos šalies ar žemyno, nes ir kai viskas prasidėjo ir pirmuosius produktus gaminau, tai pati ir gyvenau tada dar Kinijoje, tai visada galbūt ir visas prekinio ženklas atspindi tą tokį ir mano požiūrį, ir skirtingų visokių kultūrų šalių, miksą visą tai, iš ko tai atsirado ir kas tai yra. Tai niekada nebuvo to prisirišimo, kad būtinai tai turi būti vietinis prekinis ženklas. Tiesiog tuo metu aš buvau pati Lietuvoje. Dėl to jisai atsirado Lietuvoje, bet jis galėjo atsirasti kažkur ir visai kitur. Iš tikrųjų, jeigu aš būčiau pati tuo metu buvęs kitur. Aišku, džiaugiuos, kad tai buvo Lietuvoje ir čia neįkainamas dalykas, kad iš tikrųjų savo šalyje ir su savo žmonėm ir panašiai. Tai va, bet kad tai turi būti tarptautinis dalykas, tai buvo tiesiog net nesprendžiama, čia buvo faktas jau pačioj pradžioj. Ir žinoma, tiesiog yra kiti dalykai, tokie kaip, na, ten kainos, siuntimas, kiekiai, galbūt dokumentacija, licenzijos ir visi dalykai, kurie neleidžia to padaryti iš karto, tai vis tiek pradžioje esi savam kieme labiau. Bet labai jau greitai, man atrodo, kad net pirmaisiais metais jau mes atsidūrėme parduotuvėse, pavyzdžiui, Estijoje, nes Estai pastebėjo ir susisiekė. Tai į tas jau Baltijos šalis tikrai labai greitai atsiradom ir pradėjom dirbti su Europa, pradėjome dirbti, ko gero, po 2 metų kažkur, jau su daugiau Europos šalių. Ir pernai pradėjom dirbti su Amerika ir su artimaisiais rytais. Tai jau dar kažkur toliau.
Ir kaip radai tos pirmus kontaktus?
Daug kontaktų rado mus, kas labai irgi faina. Tiesiog irgi pastebėjo, pamatė galbūt ar reklamą kažkokią, kuri gali būti skirta paprastiems žmonėm, bet visada aš irgi suprasdavau, kad tie žmonės, kurie turi savo parduotuves, turi savo verslus, turi savo distribucijos, kažkokius verslus ir panašiai, jie irgi turi Instagramą ir jie irgi mato tos produktus taip pat, kaip mes matom, ir plus jie dirba kažkur, kur tada jie gali tą informaciją panaudoti. Tai patys pirmieji netgi ir mūsų susirado. Vėliau pradėjome jau ir į parodas išvykti kažkokias, kur susipažinti su tai žmonėm. O dabar tai tiesiog visokiais būdais bandome surasti tų kontaktų. Tai tiek ir važiuoti į tas parodas, tiek ir pasinaudoti pagalbą, pavyzdžiui, verslios Lietuvos, prekybos ir amatų rūmų, kažkokių tai konsulatų ar ambasadų, kurie tose šalyse dirba, kur mes norim įeiti, įvairiausiuose renginiuose dalyvauti, ar tiesiog internete surasti, yra visokių taip pat puslapių, kur galima užsiregistruoti ir per tos puslapius gali ieškoti klientų. Tai yra tokių, kurie specifiškai orientuoti į tokias butikines mažas parduotuves ir galima net per tą puslapį parduoti savo prekes tiesiog į tiems klientams, kurie užsako. Yra puslapių, kurie skirti tiesiog užmegsti kontaktą, pavyzdžiui, ir tu tenais užsiregistruoji ir taip pat ten užsiregistruoji ir tie, kurie domisi pirkti tavo prekes. Tai ir tokiais būdais bandom, ir virtualiom parodom, kaip per COVID-ą prasidėjo. Ir tiesiog skambint rašyti ir aklai bandyti patekti kažkur.
Tai tiesiog nenuleisti rankų ir ieškoti visais būdais galimų puslapių, vietų, kur galėtumėt pasiviešinti. Konsulatai, ambasados irgi labai, labai įdomus renginiai įvairūs, kuriuose gali dalyvauti. Tai ar tada suprantu teisingai, jo komunikacija nuo pradžių buvo angliškai, ar turėjai dvi skirtas Lietuvos rinkai, užsienio rinkai?
Iš tikrųjų, taip, iš pat pradžių aš net paleidau savo puslapį angliškai, nes aš nesupratau, kad žmonėms reikia lietuviškai. Kažkaip irgi buvau ką tik grįžus dar į Lietuvą ir tiesiog paprasčiau tai buvo iš technologinės pusės. Bet tada greit aš supratau, kad čia negerai ir, pavyzdžiui, Lietuvos rinkoje tikrai nesąmonė rašyti žmonėms angliškai ir kad tada labai apriboja savo auditoriją, nes tik tuos žmonės, kurie skaito angliškai, pasiekė. Tai tada susiradau būdą, kaip išsiversti puslapį į lietuvių kalbą ir anglų. Ir komunikaciją visada darydavom dviem kalbom. Na, tiesa, etiketės irgi iš pradžių buvo tik angliškas užklebus, kad vienos rūšies reikėtų. Tai dabar klijuojam visom kalbom. Turim estų, latvių, ispanų, vokiečių, prancūzų, ten visas kalbas, kokias tik tai nori. Ir galiausiai tai palikau puslapį anglų kalba ir lietuvių kalba, nes vis tiek tai lietuvių rinka yra pagrindinė, tai jiems ypatingas dėmesys. O tada visiems kitiem angliškai, aišku, tikrai atsisijoja žmonės, nes jeigu jau tikrai nori giliai įeiti į tas rinkas, turi jų kalbą pristatyti. Tai taip pat ir estų kalbą turėjom puslapį, dabar atnaujinom, šiek tiek dar nespėjom išsiversti, bet tas irgi labai padėjo, kad estams irgi buvo, pavyzdžiui, estiškai. Tai iškart šoktelio tada pardavimai.
Labai, labai ačiū tau, Vaiva, čia tik tai sakai daug labai labai vertingų dalykų mūsų klausytojams, tai aš tikrai nebejoju, kad ne viena pasims labai labai daug. Tai ar kažką keistum, jei galėtum pradėti iš naujo?
Net nežinau. Labai galbūt daug yra įvairių dalykų, kurių aš ir nežinojau ir išmokau tame procese. Klausimas, ar aš juos tikrai keisčiau, nes tas per daug žinojimas dalykų taip pat manau, kad apriboja, nes tada supranti, kiek daug visko reikia padaryti ir nieko nepadarėjai ir negali, ten neturi lėšų, resursų ir panašiai, tai gal tada tiesiog išsigastum ir galvotum, o čia neįmanoma, o kai nežinai, tai darai ir tada išmoksti ir tada paaiškė, kad kažkaip padarėjai, nors kaip pasižiūrė atgal, galvoja, dieve, kaip. Tai net nežinau, šiaip ar keiščiau. Galbūt, aišku, yra visokių smulkmenų, kur jeigu būčiau žinos, būčiau greičiau atėjus tuos dalykus, kaip ten, nežinau, laiku neprisiregistravau PVM mokėtoją. Ir visokios tokios smulkmenos, jas dabar jau žinočiau. Bet iš tokio principo, iš didelių dalykų, ko gero, kad nekeiščiau.
Ir ar turi kažkokį paskutinį patarimą mūsų klausytėms, ar kažką tiesiog gal nori dar pasidalinti?
Net nežinau. Galbūt, žiūrint aišku, kas ką daro ir kaip mato tuos dalykus, bet tiesiog noriu pasakyti, kad yra sudėtinga turėti savo verslą, tai yra tikrai sudėtinga ir tai yra normalu, kad tai yra sudėtinga ir reikia įsivertinti savo lūkesčius, savo siekius, kodėl mes einam į tą verslą, kodėl mes darom tai, ką darom ir juos turėti galbūt kažkokius, realistiškus, nes kartais viskas atrodo labai labai gražiai iš šalies, atrodo, kad kitiems taip viskas lengva ir taip gražu ir turi jie ten tiek daug ten to pelno ar sėkmės ar kažko ir iš tikrųjų tada, jeigu pašneki su tais žmonėmis, sužinai, kiek daug yra sunkumo tiem verslam ir tiem žmonėm ir kad viskas tikrai nėra taip gražu, kaip atrodo ir reikia suprasti, kad na, mums irgi ko gero tai bus ir daug ką teks paukoti, teks rinktis, tai tiesiog įvertinti, ką mes esam linkę aukoti, kiek laiko mes esam linkę sudėti į tą dalyką ir koks iš tikrųjų mūsų tikslas einant ir pradedant kažką daryti, nes iš to tikslo, ir aš turiu omenyje asmeninis tikslas, ar ten kažkokia vašlovė, kad laikraščiai apie mus parašytų, ar pinigai, ar kažkoks tas produktas ir yra mūsų tikslas, ar kažką pakeisti mes norim ir panašiai. Tai galbūt suvokus tą, ką tau iš tikrųjų tas reiškia ir išplaukia tada įvairūs sprendimai, kurie kryptimi yra teisingiau eiti. Nežinau, ar čia logiškai pasakiau dabar tik tu, sušnekėjau net.
Man viskas labai logiška, nes aš visą laiką irgi sakau ir mes irgi ne vieną kartą esam tai diskutavę, kad verslas yra sunkus. Tai gumamo bendruomenėje su kitomis narėmis ir nebejoju, kad ir kiekvienas gali bendruomenė, kur tu esi narė, tikrai ne vienas smulkusis verslas yra su tuo susidūrę, kad ta virtuvė nėra visą laiką tokia graži ir ji tikrai kartais yra, ir daug kartų, ne vien kartais yra sunkesnė, jeigu mes dirbtumėm tiesiog samdomo darbą ir laisvai savo penktadienį uždarytumėm kompiuterius ir išeitumėm namo ir viską paliktumėm ofise. Todėl labai svarbu yra žinoti, kodėl mes tai darom, atsakyti savo, kas yra tas didesnis dalykas, dėl ko mes tai darome ir tai mums leis ir toliau eiti tą tuo keliu, kurį pasirinktom ir žinoti, ar tas kelias galbūt yra teisingas. Tai dar aš turiu visą laiką savo pašnekovių klausyti trijų klausimų, tokių trumpų. Tai jeigu galėtum pavakarieniauti su bet kokiu žmogumi, kas tai būtų? Kas pirmo žmogus, kuris šauna galbūt į galvą?
Tikrai, žinok, neįčiau su kažkokiu žinomu ypatingu žmogum vakarieniauti, nes manau, kad būtų man labai nejauku ir baisu ir tikriausiai tiesiog eičiau su savo vyru ar artimu draugu ar draugė. Tiesiog, jeigu leistų man rinktis, rinkčiaus kažką iš savų žmonių, nes neturiu to tokio, apskritai nesu žmogus, kuris nežinau, garbina gal kitus žmonės ar labai, nežinau, trokšta sutikti kažką. Man atrodo, visi yra žmonės paprastai, aš net nežinau, ar man jie patiktų, net jeigu aš žaviuosi kažkuo, kaip kažkas kažką daro, nebūtinai man jie patiktų kaip žmonės. Tai net neturiu tokio poreikio kažką sutikti, kas yra įžymus ar daug pasiekęs. Nežinau, gal kvailai atsakiau.
Ar yra knyga, kurią skaitai dabar, arba galbūt nori perskaityti?
Taip, labai daug knygų. Net irgi dabar galvoju, nuo ko čia pradėti su tom knygom. Kaip tik vakar išnekėjom, kad neseniai skaičiau knygą apie rūšių išnykimą. Labai populiari dabar, pamiršau, kaip vadinasi. Trečiasis išnykimas, man atrodo. Tai labai tokia sukrečianti, baisi knyga apie tai, kas iš tikrųjų vyksta su mūsų pasauliu, ką daro ta klimato kaita, ką mes kaip žmonės darome, kaip žmonių rūšis, kur skaitai ir tiesiog plyšta širdis ją skaitant ir turi skaityti ir negali sustoti, bet tiesiog skauda skaityti. Tai rekomenduoju tikrai visiems ją atsiversti.
Ir žinau, kad daug keliavai, tai vietai, kurią nekantrauji sugrįžti.
Filipinai. Filipinai mano mėgstamiausia šalis pasaulyje kol kas. Galėčiau ten grįžti ir būti ir net ir tose pačiose salose ir kitose. Ir nesulaukiu dabar iš tikrųjų, kol viskas atlaisvės, nebus tų karantinų ir kažkokių apribojimų ir tikrai bus galima išvažiuoti tenais vėl pailsėti.
Tai, Vaiva, pačiai pabaigai pasakyk, kur galima rasti tave ir solidu?
Mane galima rasti per solidu yra lengviausias būdas mane rasti ir greičiausias. Tai jeigu kažkas kažko norėsite, galite tiesiog rašyti ar mūsų tiesiog bendru elektroniniu paštu ir tada perduos man ar į socialinius tinklus ir irgi man perduos. Solidu galite rasti, žinoma, solidukosmetics.com at solidukosmetics Instagramoje ir Facebook'e. Bet taip pat, kas norite greitai nusipirkti, tai galite įsigyti eurovaistinėse, Douglas'e, šitoje kosmadoje, Kristianoje ir Eurokos, čia įvairiose parduotuvėse. Ir mūsų elektroniniai parduotuviai.
Tai ačiū tau labai, Vaiva, ir ačiū visoms, kurios klausėsi.
Ačiū labai.
Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Go Mama podcasto savo mėgiamose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Go Mama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur rasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclasses įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikėlimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.